Neierastos apstākļos pēc dažām dienām sāksies jaunais mācību gads, un jau tagad skaidrs, ka drošības prasības ietekmēs pilnīgi visu mācību priekšmetu, tostarp arī sporta stundu norisi. Izglītības un zinātnes ministrija skolām izstrādājusi rekomendācijas mācību procesa organizēšanai. Ministrijas pārstāve Egita Diūre norāda, ka sporta stundām nav izstrādāts īpašs reglaments, un uz tām attiecas tie paši drošības noteikumi, kas uz citām mācību stundām.
Katrai skolai ir jāizstrādā savs rīcības plāns un savi iekšējie noteikumi, kā skola rīkosies, lai mazinātu riskus saslimstībai ar Covid. Līdzās tam, ka skola pati izstrādā šo te plānu arī no Izglītības zinātnes ministrijas, ir tādi ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai. Attiecībā uz sporta stundām ir tie paši vispārējie piesardzības pasākumi, un viena klase kopā var vienlaikus vienā stundā piedalīties, bet, protams, skolai pašai ir jāpadomā par higiēnas pasākumiem, par to, lai ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, lai tiek veidinātas telpas maksimāli bieži pēc katras stundas, un nu, tas nav atcelts, tas viss ir jāievēro, bet uz sporta stundām var doties bērni, jā, viena klase.
Organizējot sporta nodarbības, skolām visā Latvijā ir ļoti dažādas iespējas. Daļai skolu ir apjomīgi sporta kompleksi, savukārt citām izglītības iestādēm, jo īpaši Rīgas centra skolām ir problemātiski organizēt nodarbības, telpu plānojuma un pieejamības dēļ. Rīgas valsts trešās gimnāzijas sporta skolotāja Dina Bertāne norāda, ka skolā jau ir pieredze ar skolānu dalīšanu grupās, tāpēc jaunajai situācijai vismaz viņas skolā nevajadzētu radīt milzīgus sarežģījumus.
Mēs jau visu laiku esam dalījuši. Mums dalās, pirmkārt dalās klases pusēm, puiši meitenes, un mēs strādājam ļoti daudz skolotāju, un katra klase dalās, mēs neesam lieli. Viņi nesaskarsies kopā, tas, ko tagad arī prasa, lai nebūtu tā lielā tā saskara. Tā kā mums ir baseins, sporta zāle, aktu zāli un trenažieri, tad tiešām tā arī tiek sadalīts, piemēram, vienas klases meitenes peld un puiši ir zālē, otrai klasē meitenes aerobiku ņemam augšā aktu zālē un puiši trenažierus. Un tad viņi laika gaitā rotē un tādā veidā izējam un tā mēs tā kā varam šo visu izdarīt.
Ņemot vērā, ka sporta stundu norisē jāizmanto vairākas koplietošanas telpas, piemēram, pati sporta zāle, ģērbtuves un dušas, skolām jārūpējas arī par dažādiem dezinfekcijas pasākumiem. Kā norāda Rīgas Natālijas draudziņas vidusskolas direktors Pēteris Ševčenko, dezinfekcija tiks veikta dušām un citām koplietošanas telpām, bet bērniem būs jādezinficē rokas pirms viņa lietos sporta inventāru.
Mēs esam sagatavojuši grafiku slīdošu, ka ne visas klases katru dienu apmeklē skolu, tad mēs varam to tā sakārtot, ka būtībā kārtība paliek tā pati, izņemot, protams, to, ka pēc katras no sporta stundām ir dezinfekcija nepieciešama dušu telpām un ķertuvēm. Vairāk vajadzētu vērsties pie tā, ka pirms stundas tātad viņi dezinficē rokas un pēc stundas, un šī patība ir pietiekoši liela sporta zālē kā tādai, ka, protams, ka telpu nedezinficēt, nu, ja tie ir kādi īpaši rīki, tad, protams, par to būs jādomā.
Darba pilnas rokas arī sporta skolotājiem, kuriem jādomā, kā mainīt stundu organizācijas procesu un nodarbināt bērnus. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta skolotāja Iveta Puķīte uzskata, ka šajā situācijā skolotājiem mazāk jāpieturas pie konkrētiem plāniem, tā vietā dodot vaļu savam radošumam un jādara tās lietas, ko konkrētajā brīdī iespējams izdarīt.
Vadoties no situācijas, tas jau, protams, kā no marta mēneša, bija, ka tu dari to, ko tu vari izdarīt, nevis varbūt to, kas tev tiešām būtu pēc plāna jāizdara. Tagad ar septembri, protams, pamatnodarbības plānojam ārā. Es personīgi kā vienu no metodēm domāju, ka es pamatā pielietošu apļu treniņu metodi, uzliekot vairākas vingrinājumu stacijas atbilstoši vecuma grupai, dalot bērnus grupās, šādā veidā droši vien nodarbinot vairāk. Jā. Teritorijas iekārtojums Lielvārdē ir pietiekami labs, lai jebkuru pedagogu, jāsaka, radošums ļauj izpausties interesantās nodarbībās.
Daļa Latvijas radio uzrunāto skolu gan galvaspilsētā, gan citviet valstī vēl dažas dienas pirms mācību gada sākuma atteicās sniegt komentārus par sporta stundu organizāciju jaunajā mācību gadā, norādot, ka joprojām turpinās darbs pie plānu izstrādes. Māris Bergs, Latvijas radio.